እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፂኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 11/2020 ወይ ከዓ 29 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም እዩ መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክጅምር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት እዩ ዝበዝሕ ግዜና ዝሕዞ ኣብ ውሽጢ ዜናን ድሕሪ ዜናን። ከምኡውን ጆ ባይደን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ምምራፆም ዓለም ትህቦ ዘላ ምላሽ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ተጋሩ ዝሓዘ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰናምስኹም ክትከታተሉና ዘዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ናይ ሎም ዜና ኣንሆ መንግስቲ ኤርትራ ብወገን ባድመ ሎሙ ሰሉስ ውራር ከም ዝፈፀመ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ። መራሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሰራዊት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ዝተፈፀመ ውራር ኣብ እንምክተል እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንክልቲኦም ሓይልታት ንምሕጋዝ ኢሉ ብድሕሪት ወጊኡና ኢሎም። ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣፅፋ እዩ ከቅርቦ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝተጀመረ ኩናት ሎሙ ዓንቲ ሰሙን መሊእ ወሎ። መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሙ ዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት እናመከትና ኣብ ዘለና ኣሉ እዋን ትማሊ ካብ ኤርትራ ከበድ ተፅዋር ናብ ሑመራ ይትኮስ ነይሩ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ሎሙ ዓንቲ ብወገን ባድመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ወረራ ጀሚሩ ብምባል ገሊፆም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ወረራ ሓይሊ ወፃ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። እቲ ካየድ ዘሎ መኸተ ስለ ዝኸበዶም እዩ ሓይሊ ወፃኢ ተጠቂሞም ይወግኡና ዘለው ድማ ኢሎም።
የኣብዪ መንግስት ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝቢ ላይ ወረራዊ ያካየደ ይገኛል።
መንግስቲ ኣብዪ ምስ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ነቲ ወራር ይፍፅም ኣሎ። ትማሊ ኣብ ከባቢ ባዕኸር ውግእ ኣብ ዝውዓለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንሑማራ ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣርእዩ። ነቲ ዝውዓለ መኸተ ንምኽላፍ ወጢኑ ዝለዓለ ደገፍ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ኣብዪ ብዘዋፈሩ ሓይሊ ንትግራይ ከምበርከኽ ከም ዘይኽእል ምስ ተገንዘበ፣ እቲ ወራሪ ሰራዊት ነዊሕ ሕቐት ክኸይድ ከም ዘይከኣለ ምስ ተፈለጠ፣ እቲ ኩምራ ሰራዊት ናብ ዝደለዮ ክበፅሕ ከም ዘይኽእል ተረኣዩ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት እናውረደ ይርከብ። ስለ ዝኾነ እዩ ደገፍ ኢሳያስ ዝተደለየ። ደገፍ ኢሳያስ እንተዘይተወሲኽዎ ንትግራይ ከምበርክኽ ኣይኽእልን። እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ዘተሓሳስቡ እዮም ተባሂሉ እዩ ንኢሳያስ ተኽሲ ክፈት ዝተባሃለ። ተኽሲ ከቢድ ብረት ትማሊ እዩ ጀሚሩ። ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ጀሚሩ ንደብ ዛ ሃገር ብምጥሓስ ወራር ፈፂሙ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕትነት ከፊሉ ደቡ ካብ ምውሓስ ድሕራ ይብልን። መንግስቲ ኣብዪ ሃገራዊ ዶብ ንናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣሕሊፉ ብምሃብ ንትግራይ ንምውቃጥ ከም ዝመረፀ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ኤርትራውያንን ናይ መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያውያንን እምበር
ኣፈላላይ ፖለቲካ ብፖለቲካ እምበር ብኩናት ኣይፍታሕን ዝብል ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምክልኻል ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩሎ ሓይሊ ወፃኢ እውን ተሓዊስዎሎ ብምባል ሓቢሮም። ዘይንደልዩ ኩናት ብወገን ኤርትራ ተኸፊቱና ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓለፈ ኣክሊልና ነርና ተገዲድና ግን ናብ ኩናት ኣትሂና ኢሎም። ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኩናት ከም ዘይደሊ ኣርእዩና እዩ፣ ንዝገበሮ ፀዓር ድማ ንመስግን፣ ኮይኑ ግና ኣይሰመረሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ከይደለና ናብ ኩናት ኣትሂና ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ይቕንያልና ሙልጌታ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራ ነቲ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ነፂጋቶላ። ንሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መሓመድ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ትካል ዜና ከም ዝፀብፀቦ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣካል እቲ ግጭት ኣይኮነትን ከም ዝበሉ ተፈሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ልዕልን ሕጊ ናይ ምኽባር ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክዛዘም እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡ። በቓሉ ወገን ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ንከተማ ሕሞራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅፃር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኢኹልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ተወልደ ወልተ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ሎሚ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እቲ ወታደራዊ ስርሒት በቲ ዝተለምናዮ መንገዲ ይቕፅላሎ ኢሉ ኣስዒቡ ተሓቢኦም ዘለዉ ገበነኛታት ምስ ተታሕዙን ሕጋዊ ምምሕዳር ምስ ተተኽለን እዩ እቲ ወፍሪ ደው ዝብል ኢሉ ኣሎ። ብሕጊ ዝድለዩ ገበነኛታት ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እዮም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘለዉ ጁንታ ዕጥቆም ምስ ፈትሑን ተቐባልነት ዘለዎ ሕጋዊ ምምሕዳር ምስተመስረተን እቲ ወፍሪ ክዛዘም ኢሉ ኣሎ። ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ዝነበረ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበልየ ድማ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀሞ መጥቃዕትን ኣፈፃፅምኡን ታሪክ ይቕረታ ዘይብለሉ ኢሉ ኣሎ።
ሬሳቸውን ልብሳቸውን ኣውልቀው ራቁታቸውን ፀሓይ ላይ ኣሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም።
ንዝተሰዉ ኣባላት መከላኸሊ ክዳኖም ገፊፎም ጥርሖም ኣውፂኦም ኣብ ፀሓይ ሰጢሖሞም ክሳብ ሎሚ ረሲኦም ኣይተቐብረን ቀለብ ኣሞራን ዝብእን ኮይኑሎ ኢሉ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ መግለፂ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብወገኑ ቀይሕ መስመር ብምስጋር ንሰራዊት ምክልኻል ምጥቃዕ ይቕረታ ዘይግበረሉ ተግባር ኢሎም ኣተሓሒዙ እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ እዩ፣ ዕላምኡን ግልፂኡ ሰላማዊ ህዝቢ ንከይጉዳእ ድማ ዝከኣሉ ክገብር ኢሉሎም ኣዛዚ ሰሜን እዚ ጀነራል በላይ ስዩም ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህወሓት ከቢድ ክሳራ ብምውራድ ንዳንሻን ሕሙራን ሙሉእ ንምሉእ ተቆፃፂርና ኣለና ኢሉ
ይቕንልና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤጀንሲ መራኸቢ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ሕሞራ ንዝርከብ ሪፖርተሩ ጠቂሱ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ነበርቲ ከተማ ሕሞራ ሰላማውን ስሩዕና ብርኦም የሳልጡ ከም ዘለው እቲ ብሚድያታት ፌደራል መንግስቲ ዝናፈስ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነን ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይጓሃር ብዛዕባ ዘሎ ወተሃደራዊ ርፅም ብሻቅሎት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቶም ኣቦ መንበር ኣብ ዝሃቦ ካልኣይ መግለፂ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ግዝኣት ሓድነትን ሉኣላውነትን ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ከም ዝግደሱን ህድኣት ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ክረጋገፅን ፀዊዖም ብመንፅር እዚ ይብሉ ንሶም ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ኩሎም ወገናት ንምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላትን ድሕነት ሰላማውያን ሰባትን ክሰርሑን ፀዊዖም ኩሎም ወገናት ስለ ረብሓ እቲ ሃገር ኢሎም ኣብ ሃናፂ ፅምዶ ንክኣትው እውን ተማፂኖም ንሰላምን ህድኣትን ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጎድኒ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ልዝባት ከም ዝኾኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣስታት 2500 ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ናብ ሱዳን ከምዝተሰደዱ ተፈሊጡ ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ኣማይት ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ውግእ ውዕሉ ሓዲሩ ውግእ ሕድሕድ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ንመንግስታዊ ምንጪ ዜና ኢትዮጵያ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝጠቐሰ ሮይተርስ መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ ብወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ክተሓዝ ከሎ ዕጥቋት ትግራይ ኢዶም ሂቦም ከምኡ እውን ናብ ሱዳን ንዘራኽብ መስመር ተቆፃፂሮም እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝተዋሃበ ርእቶ ዛጊድ የለን ይብል ሚድያታት ውፃኢ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ስለ ዘይከኣላ ርግፀኛነት እቲ ዝቃልሐ ዘሎ ዜናታት ምርግጋፅ ኣይትኽኣለን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ቀዳም ብዛዕባ ውግእ ኣብ ትግራይ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብዚ ቀረባ ንዝሞቱ ሰባት ሓዘኖም ገሊፆም ይብል ውሃቢ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ። ብዘይካዚ እቶም ዋና ፀሓፊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳንን ኣቦ ወንበር ኢጋድን ዝኾኑ ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሲር ራማፎዛን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሙሳ ፈቂ መሓመትን ኣብ ልዕሊ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝህልዎም ግደ ተዘራሪቦም ኣለው። ኣገደስቲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንምግዓዝን ሰብኣዊ ቀረባት ንምልጋስን ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን መኺሮምሉ ኣለው። ብዘይካ ኣብ ትግራይ 19 ሚልዮን ህዝብታት እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቆም ከም ዘለው ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ ትግራይ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለከሙን እቲ ከባቢ ብኣንበጣ ዝተጎድአ ከም ዝኾነ እውን ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዘዋስኖ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ውግእ ከም ዘተሓሳሰቦ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ወሲኹ እቲ ውግእ ደው ክብልን እቲ ምስሕባብ ብሰላሙ ኣገባብ መዕለቢ ንክረክብን ፀዊዑ ዞባዊ መራሕትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ህድኣትን ንክዓስል ክሰርሕ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ይበል ካብ ካርቱም ዝመፀና ዜና። ኣመሓዳሪ ከስላ ፋታል ራሕማን ኣልኣሚን ክሳብ እቲ ውግእ ደው ዝብል ዶብ ክዕፁ እዩ ኢሎም ኣሎ ይበል። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
እቲ ሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ከሰላ ፈታል ራሕማን ኣልኣሚን ካብ ዶብ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ክልል ትግራይ ዘሎ ውግእ ክሳብ ዝሃድእ እቲ ዶብ ተዓፅዩ ከም ዝፀንሕ ተዛሪቦም ኣልኣሚን ከም ዝሓበርዎ ሰበ ስልጣን ክፍለ ግዛኣት ከሰላ ካብን ናብን ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘእቱ ወድ ኣልሓልዮ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ሓደ ኮሚቴ ኣጣይሾም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለ ህውከት ሃዲሞም ንዝኣትዉ ክሕግዙ እዮም ኢሎም ሰበ ስልጣን ሱዳን ብረት ዝተዓጠቐ ዝኾነ ይኹን ናብ ከሰላ ከኣቲ ኣይክንፈቅድን ንዘይተዓጠቑ ዝሕግዙ ግን ኣብ መእተዊ ዶብ ወድ ኣልሓልዮ ኮሚቴ ኣጣይሽና ኣለና ኢሎም ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ምዕባለ ኣልኣሚን ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ሓዊሱ ማሓውራት ድሕነት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዚዞም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘይሕጋዊ ምትእኻብ ክንርኢ ኣይንደለን ኣብ ሃገሮም ዘይምርርጋእ ዝፈጠሩ ዝኾነ ይኹን ብረት ዝተዓጠቑ ሰባት ውጅለታት ኣይንፈቅድን ዶብና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ብወግዒ ዓፂናዮ ኣለና ኢሎም ኣልኣሚን መሰኻኽር ዓይኒ ካብ ከሰላ ከም ዝሓበርዎ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ኣብታ ከተማ ብበዝሒ ተዋፊሮም ኣለዉ ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ሰንበት እውን ሓገዝቲ ሓይልታትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ርእዮም ኣለዉ እዞም መሰኻኽር ዓይኒ
ይቕደልና ገብረ ኣሜሪካውያን ኣባላት ሴነት ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዕ ውግእ ሻቅለቶም ምግላጽ ጀሚሮም ብመሰረት እዚ ሴነተር ኤሊዛቤት ወረን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዕ ውግእ ተሻቂለ ኣለኹ መራሕቲ ነቲ ውግእ ብቕፅበት ደው ከብልዎ ይግባእ ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ኣብ ትግራይ ንክኣቱ ከኽእሉ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ብምክያድ ንመሰል ኩሎም ዜጋታት ዘረጋግፅ ነፃ ርትዓውን መረፃ ንክዳለወ እውን ፀዊዐን ሴነተር ባብ መንደስ ብወገኖም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልል ትግራይን ንቅፅበታዊ ብቁረፅ ተፃብኦ ክትግብሩ ምስ ዝፅውዕ ድምፂ ማሕበረሰብ ዓለም ተፀንቢሩ ኣለኹ ኢሎም ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ሴነተር መንደስ ወሲኾም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዝኸፈትዎ ውግእ ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጠረን ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣለዎን ኢሎም ዝተናውሐ ውግእ ነቲ ዛጊድ ዘይተረረ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢትዮጵያ ዘለምስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ህድኣትን ዝኸልእን ከም ዝኾነ እውን ጠቂሶም ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእን ህድኣትን ዘይምህላው ኣብ መላእቲ ዞባ ፅልዋ ዝሕድር ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ህውከት ኣቋሪፆም ፖለቲካዊ ኣፈላለዮም ብሰላማውን ኩሉ ሓቆፉን ልዝብ ንክፈትሑ ሴነተር መነንደዝ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባታት ቀለምን ገለ ከተማታትን ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴለፎንን ስለ ዝተቋረፀ ምስ ቤተሰቦም ክረኸቡ ከም ዘይከኣሉ ዋሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እቶም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ኣብቲ ከባቢ ንምቁራፆም ሓበሬታ የብለን ኢሎም እንተኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ይንቀሳቀሱ ዝብሎም ሓይልታት ጥፍኣት ኢሉ ዝገልፆም ዕጡቃት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሰላም ክሳብ ዝመፅእ እቲ ስጉምቲ ክቕፅል እዩ እውን ከም ዝበሉ ሪፖርተርና መልካሙ ኣበበ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ ኣብ ክልል ሶማሌ ዘተኣማምን ሰላም ከም ዘስፈነን ንፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝልግስን እቲ ክልል ገሊፁ ተጠባባቂ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድ እቲ ኣብ ትግራይ ይውሰድ ኣሎ ዝበልዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘብ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ክልል ትግራይ መፀዋዕታ ንልዝብ ቅድሚ ምቕራቡ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ንዘካየዶ መረፃ ውድቅ ክገብር ንዝሓብኦም ገበነኛታት ዝበልዎ ኣሕሊፉ ንክህብ ንሰላም ቅሩብ ምዃኑ ከርእን ይግባእ ነይሩ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ እምበር ዓለምለኻዊ ልዝብ ኣየድልን ኢሎም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝዓለመ ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ መጥቃዕቲ ንምምካት ድልዊ እየ ኢሉ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር እቲ ፓርቲ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ንምውሳድ ነቲ ከባቢ ዞባ ውግእ ንክገብሮ ይሰርሕ ኣሎ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ዝለ ሪፖርት ገሊፁ ወሰን ወሰን ሞቃዲሾ ሶማልያ ብዕስል ኣንበጣ ከም ዝተሸፈነን ኣቁፅልቲ በሪሶም ዘፈር ቱሪዝም እውን ከም ዝተለከመ ሰበስልጣነት ሃገር ገሊፆም እቲ ቀዳም ኣብ ሞቃዲሾ ዝበፅሐ ዕስል ኣንበጣ ንተክልታትን ዘራእትን ከም ዘይነበረ ገይርዎ ኣሎ ሶማልያ ነዚ ፀገምዚ ተቃሊዓ ዘላ ንምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምግታ ኣብ እትቃለሰሉ እዋን እዩ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ናይ እንኳዕ ይሐገሰኩም መልእኽቲ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስን ዝተዓወቱ ጆ ባይደን የውሒዙሎም ኣለዉ ሪፖርት ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ ግና መናሓንሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሩስያን ቻይናን እቲ ናብ ሕጊ ዝተወስደ ምስሕ ሓባት ምርጫ ማዕልቦ ክሳብ ዝረክብ ይፅበይ ኣለዉ ይብል ዝርዝሩ ሰረፍሳየ ከተቕርበ እያ
አውሮፓዊት ሀገር አየርላንድ ከተማ ባለና መወቆል ዘርኢ አባ ሀጎ ተመራጻይ ጆ ባይደን በውጽኢት መረጻ ዩናይትድ ስቴትስ ሀጎሳት ገልጻላ ላውሪታ ብሉዊት ዘተባህለት ምስ ጆ ባይደን ሳልሳይ ዓሊት ዝበጽሕ ዝምድና ሀጎሳይ ወሰን የብሉን ክትብል ትዛረብ
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just...
Handa bazzara khabna yu iddil bu mukhanu azina inat hantina zanihna. Hazigina bita'ami inat haggisna. Magliz qalat yibillayn. Iya zwilet. Daga gimom kab Irish bizimizaz tuuluddom kam zihibbanu zizzara bu Joe Biden. Hada uwan, Ingliz kab hibrat Awrop amuza'a. Nisalamin mirrigga atin samina wa khuffal Ireland zizarrika yikhawun kablu at anki omman barum zizikariw. Abza xalifa amad dima, kaddah Trump kablu naqaddamay minister Ingliz. ቦሪስ ጆንሰን መጽዋዖም ዘዘከሪው እንተኾነ ግን ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ መስቲ ዝመጽ ሓድሽ ምምሕዳር ክንሰርሕ ድልዋቲና ኢሎም እዮም
I think there is far more that unites the government of this country and
ብዙሓት ከተኣሳስሩና ዝኽእሉ ነገራት ዘለዉ ይመስለኒ ምምሕዳር መንግስቲ እንግሊዝን ዋሽንግተንን ካብ ዝፈላለዩና ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝበለፀ ከተኣሳስሩና ዝኽእሉ ስጡም ርክባት እዩ ዘለና
ፕሬዚዳንት ሕብረት ኣውሮጳ እውን ኡርሱላ ቫንደርሌየን ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኹም መልእኽተን ንሓድሽ ተመራጻይ ጆ ባይደን ኣሕሊፈን እየን
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences.
በሐሳብ ኩይና ዓለምናን ዘጓንፍዋ ፈተናታት ክንዋጽኦሚና ከም ቫይረስ ኮሮናን ቁጠባዊ ዕንወታቱን ለውጥ ኸባባዊ ኣየርን ምሕዋይ ብዙሃ ህይወትን ወሰንቲ ሕግታት ንዲጂታል ቁጠባን ማሕበረሰብን ዓለምለኻዊ ድሕንነትን ኣመምሕያሽ ሕጋዊ ክልቲኣዊ ኣሰራርሓታት ክንሰርሕ ኢና እየን ዝበላ ይኹን እምበር ካብ ሎሚ ንድሓር ብዙሕ ቀሊል ዝበሃል ከይዲ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ኣውሮፓ እውን ብዙሕ ተዘይትጽበ ይምረፅ ክብል ኣብ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ሲቲ ፕሮፌሰር ዓለምለኸ ፖለቲካ ዝኾኑ ኢንደርጀርt ፓርማር ይዛረቡ
Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains.
ኣብ ኣዝዩ ተናሓናሓይ ዝበዝሖ ብዙሕ ምፅባይ ኣየድልን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ እትቕፅለሉ እዩ ዝመስለኒ ምስ ኤውሮጳ ሕብረትን እንግሊዝን እትገብሮ ንግዳዊ ስምምዕ ቀሊል ክኾኑ እዮም ኢሉ ኣይግምትን ምስ ኔቶ ተተሓሒዙ እውን እንተኾነ እጃም ኤውሮጳውያን ክውሳኽ ትፅቢት ዝገብሩ ይመስለኒ
ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ ማርኬል እቲ ብሶኒ ዝበልኦ ነዚ ዘራጉድዩ
ኣሜሪካ ኢስት ን ብላይብት ንዘር ዊሽቲግስተ ፈርቡንደተ
ኣሜሪካ ኣዝያ ወሳኒት ማሕበርትና ነይራ ከምኡ ኮይና እውን ክትቅፅል እያ ንሳቶም ውሕስን ድሕንነቱ ዝተሓለወ ከባብን ክህልወና ከባና ትፅቢት ይገብሩ እዚ ድማ ትኽክልን ክኸውን ዝግብኦን እዩ እየን ዝበላ ኣውሮፓውያን ጆ ባይደን ንትግባረ ስምምዕ ኒኩሌር ኢራን ክድግፉ ትፅቢት ይገብሩ እስራኤል ግን እትቃወሞ እያ ትመስል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብቲ ንጆ ባይደን ዝሰደድዎ ናይ እንቋዕ ደስ በለኩም ዝብል መልእኽቲ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ኣይልዓሉን
ናመስግነክ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ተጋሩ ዝሓዘ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ሓልፈኩም
ሕራይ የቐኒለ ኣጋይሽ ኣቶ መሓሪ ኣበራ ካብ ካናዳ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብዚ ዘሎ ሓድሽ ውዒ ኩነታት ክንዘልል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ንሓላዊኡ ንምክልኻል ሃገር ብምጥቃዕ ክሕደት ፈፂሙ ብዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ኣዚዙ ኣሎ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ድማ ወራር ፌደራል ንምክልኻል ብረት ስለ ዘድልዮም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ተህዋኽ ንኩናት ኣቶ መሓሪ ኣበራ
ገይሮም ኣነ እንታ እየ ልብል እንዳውም ቲፒኤልኤፍ ብጣዕሚ ካብ ዝግብኦ ዝዓቐብ ትዕግስቲ ገይሩ እዩ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ከምቲ ንፈልጦ ባዕሉ ዝመስረቶ ኢፒኣርዲኤፍ ዝበሃል ድርጅት ነይርዎ ኤትራ 7ተ ዓመት ኣክቲቭ ፓርቲስፓንት ድርጅት ስለ ዝነበረ ካልኣይ ብሓደ ኮይኖም ተሓዳድርዎ ዝሃለዩ ኦሎፈሳደን ክልተ ድርጅት ካብ ውሽጢ ተሓባቢሮም ቲፒኤልኤፍ ካብቲ ጨዋታ ከውፅዎ ስለ ዝሞከሩ ዋላ ውፅኦሞ ዝሃለዉ ግን እቲ ስልጣን ስሙዝ ብዝኾነ ሲቪል ብዝኾነ ዲሞክራሲ ብልተማሎ መስፈርቲ ኳ ኣብ ሓደ ፓርቲ ይኹን በቲ ሊደርሽፕ ትራንስፈር ስሙዝ ብዝኾነ ሙሉእ ፓወር ዘረከብዎ ምኳኑ ድርጅት ድሓደ ግን ስርኣይ እዚ ቲ ባህሪኡ ገሃድ እናኾነ ብልኸደ كبو بارتي أفريسو نوع عد حدش بارتي كمسرش بالجمارة ليخون موسخونة ساتن حديقومو ستيل همو خوينو أفتو غابرمنت بارسيفيتي غور بلقبوهم أو كاويوم ساتحل نيروم كاو حليفو كنسرائيلي لافتوس حلاي سالساي ستيت حلاليفو
كينو حنا تزخونة خوينو قدما منستر بتدقا قامكوان سمعو بسلام نفتحيو ናውግዝ አትብልና ንሕረጂና ትግራይ ገጽና ውግዝ ዝበሃል ዓይነ ሓስቦኒና እዩ ዝብል ነይሩ ወላ ብኣምሓርኛ ወላ ብትግርኛ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ወጥሪ ከምኡ ኢሉ እናኸደ ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ሕድሕድ ዘእቱ እንታይ ኣሎ እንታይ እዩ ተሃዋኽ ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ናቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ
ሃባይ ቴንኪዩ ዘለይቀኒለይ ኣድል ስለዝሃብካኒ ናይዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት መላዕሊ ምክንያታት ክንርኢ ንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ክንወስድ ኢና ንድሕሪ ተመሊስና ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ኩናት ኣጋጢሙ ንዝብል ንምግምጋም ግን ኣብ ቀረባ ዋናት ዘጋጠሙ ኩነታታት ምርኣይ የድሊና ወለት ናይ ትግራይ መረፃ ምካያዱ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ምስተናባሕ ትግራይ ንበይነይ ክገብር እየ ዝብል ናይ ህወሓት ኣካያይዳ ድሕሪ መረፃ ምካያዱ ዝተፈጠሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ሕጋዊ ኣይኮነን ናብ ዝብል ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ወይ ንቲፒኤልፍ እውን ኮይዱ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከም ያው ንሪኦን እንደና ዝተፈላለዩ ሰኩምታት ምሳት ጀሚሮም ማለት እዩ በጀት ጠጠሙ ማል ክኾን ንኽእል ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም እንዳማዕሉ እንዳማዕሉ ክኽል ከሎም ብፍላይ ፍላይ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፀቕጢ ክፈጥር ብዝኽእል መልክዑ ናይ ገንዘብ ምቕያር ክመፅእ ከሎ ወዲያውኑ እቱ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክሰግር ይኽእል ከም ዝነበረ ያው ምዕዛብ ይከኣል ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ነቲ ጉዳይ ብኣትኩሮት ዝከታተሉ ዝነበሩ ድርጅታት እውን ወይ ኣካላት እውን ብስነስርዓት ክልተዮም ሓይልታት ናብ መድረኽ መፅኦም ንክመያየጡ ፃውዒታት ይገብሩ ነይሮም ሙከራታት እውን ተገይሮም ነይሮም ዋላ ዕውታት ይኹኑ ተፃወጢ እንዳሓየለ መምፅኡ ካብኡ ተፃወጢ ዝፈጠሮ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ተገይሩ ናብ ኩናት ዝተኣተወ ይመስለኒ ካብቲ ዝነበረ ፖለቲካል እስትራቴጂ ወፂኻስ በቃ ናብ ናይ ሓይሊ መፍትሒ እንተኣተና እዩ ዝሓይሽ ዝብል መፍትሒ ዝተወሰደ ይመስለኒ
ግ ዕሪ ከቢድ እዩ ዓብዪ ዝረኣዩ ካብቲ ክትዕ ክርክር ኣብ በዓል ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ሰልጠና ሃገራት ብርቱዕ ከቢድ ኣብዚ ሰዓት እዚ እኳ ንሪኦ ዘለና መንጎ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕን ናይ ባይደንን ብጣዕሚ መሪር ግን ናብ ምትህርራም ዘብፅሕ ነገር እንታይ ኣድልዩ ከምዚ ዓይነት ሙሉእ ንሙሉእ ዝበሃል ኩናት ንክፍጠር ብፍላይ ነቲ ሰላማዊ ህዝብን ዝሓስብ ኣካል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣቶ መሓሪ
እዎ እንታይ ይመስለካ መጀመርያ እቶም ዝገበሮም ጥራይ ተይኮነ ሓደ ዓብዪ ፀገም ዘሎ ናቱ ስባይ ኢንቴንሽን እዩ ናይቲ ማእኸላይ መንግስቲ ኢንቴንሽን እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ዝሓስብ ኣሎ ተኮይኑሉ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ቢልት ክገብር ይደሊ እሱ ንድሕሪኢኻ እሱ ዝደልዮ ዝመስለኒ ብናየ ግምት ሓደ ዓዲ ናሽናሊዝም ዝሓንበበሉ ምፍጣር ዝብል ሕልሚ ኣለዎ እቲ ሰብኣይ እዚ ክገብር ምስ ብዙሕ ፓርትነርስ ፈጢሩ ኢንክሉዲንግ ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ዝኾኑ ምስኣቶ ኢሳያስ ተኣርየ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ናብ ምንታይ ይወስዶ ነቲ ፒኤልኤፍ ምስቲ ሰብኣይ ዘለዎ እምነት ይልሕልሕ ሓደ ኣብ ሓደ ፓርቲ ዝሃለዩ ብሓደ ፓርቲ መፅኡ ዝከሓደ ምኳኑ ካልኣይ ዝገብሮ ነበረ ካምፔን ዳይረክትሊ ኦር ኢንዳይረክትሊ ሳልሳይ ዝወስዶም ነበሩ ተዓንተወሉ ተጠቐሰ ፀገማት ራብዓይ ቅርሺ ብምቅያር ብልብል ሰበብ ኢንክሉዲንግ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት 3,000 ቅርሺ ሒዙ ዝተገነየ ትግራዋይ ዝሕደግዎ ኣለዉ ፒኤልኤፍ ከዓ ቲከንዲሽን ኢቫሉዌት ገይሩ ጦርነት ለይቃሪ ኮይኑ ኣግኒቦ መስለኒ ህዝቢ ትግራይ ሰልፍ ዲፈንስ የድልዮ ኣሎ ሰልፍ ዲፈንስ ኢኒሽቲቭ ዝገበረ እቲ ድርጅት ከዓ ፑሽ ተገይሩ ብቲ ህዝቢ ኣክት ኦፍ ሰልፍ ዲፈንስ ይመስለኒ ኣቶ ኣብዪ ኣሕመድ ለለ ብካሊእ ወገን ዝግጅቶም ወዲኦም ባዕሎም ሳዋ ከይዶም ሚሊተሪ ትምርቆ ርኢና የሚና ኣቶ ኢሳያስ ባህርዳር መፅኦም ሳዋ ዝመስል ሚሊተሪ መሰልጠን ትምስርቱ እዚ ኩሉ ትመፅእ ተሎታ እዩ ኤማተር ኦፍ ታይም ጦርነት ለይቃሪ ኮይኑ
ስለዚ ኩናት ከም ዘዋፅእ ተራእይዎም ህወሓት ኢካትብለን ዘለካ
ኩናት ትንናይ ባዕሎም ካልኩሌሽን ገይሮም ደግም ትጀመርኩ ወዶ የሕሸኒ ተፀናሕኩ ኣማይ ሉዚንግ ወይስ ክጅምሮ እቲ ከዓ ፕሪፐር ክገብርስ ግዜ ደየድልየኒ እዚ እናባዕሎም ካልኩሌሽን እናባዕሎም ኢንጂነሪንግ እኒኦም ናባዕሎም ናይ ጦር መራሕቲ ኣለዎም እቶም ጦር መራሕቲ ኮንቪኒንት ዝበልዎ ራይት ታይም ዝበልዎ ኣክቲ ይመስለና
ኣነ ዕድል ክቦ ንጌታቸው
ተወልደ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረፂ ምውሰድ ብፍላይ ብፍላይ ምስ ዝለዕልካዮ ሕቶ ተሓይዘ ክላዓል ስለዝደለኩ እየ ንህዝቢ እንታይ እዩ ዝጠቅም ንህዝብስ ብትክክል ናይቲ ህዝቢ ኢንተረስት ይውክል ድዩ ካብ ትግራይ ንላዕሊ ናይ ኩናት ፀገማት መግለፂ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ኣከባቢ ለለይ ኣመነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ ኣብ 20 ዓመት ዑደት ኢና ንዘውር ዘለና 20 ዓመት ክኸውን ከሎስ ናብ ኩናት ኢና ንኣት ዘለና ተስታሱ ንሕር ኮይንካ 83 ዓመተበት ኩናት ተወዲኡ ተባሂሉ ኢንፋክት 83 ይተወደአን 84/85 እውን ኩናት ነይሩ ኣብ ካልኦት ካብታት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ምስ ኤርትራ እንደገና ኩናት መስዩ ማለት እዩ ብትክክል ኣብ 20 ዓመት ዑደት ኢና ንዘውር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ከም ቀዳማይ መማለፂ ምውሳድ ትግራይ ጽቡቅ መፋረፅ እዩ ኢለ ያምነ ከም ሰልፍ ዲፈንስ ንክልዓል እውን በዓልካ ንበዓልካ ንምክልኻል ከም ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ንክልዓል እውን መጀመርያ ክምባሎ ዝግበኦም ብዙሓት ነገራት ነይሮም። ናብ ጠረጴዛ ንምኽኣድ ንምድርዳር ድሌት ዘይምላው ኢንፋክት ብዋናነት ብክልጥኦም ገጽ ብዝተወሰደ መልክዑ ዝተገለጠ እኳ እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ ሙከራሃት ከም ዝነበሩ እቶም ሙከራሃት ድማ ይድፍኡ ከም ዝነበሩ ንሪኦም ነርና። ንሕና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይንማያየጥን ኩሉ ብጠቕላላ ሃገርና ንማያየጥን በር ንሕና ብቻ ንገብሮ መይድ የለን ወይ ዘተ የለን ዝብል ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ማለት እዩ ሪጅድ ዝኾነ ኣቋም ኣብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣቋም ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ትኽክል ኣይኮነን። ፕላስ ከምቲ ንስኻ ዘልዕልካ እየ ሕዚ ናይ ትግራይ ዘላቲ ኩነታት ብፍላይ ፍላይ ጂኦፖለቲክስ ክትግምግም ከለካ ማለት እዩ ሓደ ምስ ኤርትራ ተፈተወ ተፀለ እቲ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ማለት እዩ ዓብዩ ኮይናት ኢና ሕሊፍና እሶም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተኸደ ክያዶ ትኽክል ኣይኮነን። ኢንክሉዲንግ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንምስራሕ ዋላ እንተዝሞክር ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወኪሎም ንምስራሕ ዝሞከርዎ መንገዲ ትኽክል ኣይነበረ ብዝተወሰነ መልክዑ ብጣዕሚ ሪጅድ እዩ ዘዩ ብቻ ብሓፂሩ ከም ዝበልዕልካዮ ናይ ኣትክም ትንቅን ብቻ ፀገም ከይኮነስ ህልው ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ወይ ተፃብኦታት ኣብቲ ከባቢና ኣሎ ኣብቲ ጎረቤት ማለት እዩ ካብኡ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ድማ ርእዮ ልዕሊ 4,000 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ኣይብሉ ስራሕ ስኒ ከርተብ ዝብል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደ ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅድሚ 5 ዓመት ሓይልታት ፀጥታ በርማ መጥቃዕትን ምጥፋእ ዓለይትን ኣብ ገዛ ህዝቦም ኣመንቲ እስልምና ዝኾኑ ሮሂንጋውያን ፈፂሞም እዮም ክብል እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተቱ ይጅመር። ፈላማይ ጥቕዓት ካብ ጥቅምቲ 2016 ስጋብ ጥሪ 2017 ዝተፈፀመ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ዝተፈፀመ እዩ። ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሮሂንጋውያን ሃገሮም በርማ ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም። ኣብዚ እዋን 860,000 ዝኾኑ ሮሂንጋውያን ስደተኛታት ኣብ ኮክስ ብዛር ማዕስከር ስደተኛታት ተዓቂቦም ይርከቡ። ከባቢ 150,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ ካልኦት ጎርባብቲ ሃገራት ከም ህንዲ፣ ታይላንድ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማሌዥያን ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብ በርማ ዝነብሩ 600,000 ዝኾኑ ሮሂንጋውያን ዝተፈላለዩ መድሎን መጥቃዕትታትን ይፍፀሞም ኣሎ። ካብዚኦም እቶም 130,000 ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርትታት ተኣሲሮም ይርከቡ። 22 ጥቅምቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተሓገዘ ቀጻልነት ዘለዎ ዓለምለኸ ሓገዝ ኣብ ማዓስከራት ንዝርከቡ ሮሂንጋውያን ስደተኛታት ብዝብል ኮንፈረንስ ኣዳልያ ነይራ። ኣብቲ እዋን መርኣያ ንምዃን 200,000,000 ዶላርን ስጋብ 2020 መወዳእታ ዓመት ዝጸንሕ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብምሃብ ንባንግላድሻውያንን ሮሂንጋውያንን ሓገዝ ገይራ እያ። ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ጸገም ዝወደቑ ሮሂንጋውያን ንምሕጋዝ ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ዛጊድ 1.2 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ተገይሩ እዩ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ኮንፈረንስ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ዓለም ለኸ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ንምብራህ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጹ ነቲ ኮንፈረንስ ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለወት ሰበስልጣናት እንግሊዝ፣ ሕብረት ኣውሮፓን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብምዃን ዝመርሕዎ ዝነበሩ ምክትል ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ቢገን እዮም። ንሶም ወሲኾም ከምዚኦም ዝበሉ ሓገዛት ዘድልዮም ህዝብታት ሓገዝ እናሃብካ ምንባር ከቢድ እዩ፣ ዘላቂ ፍታሕ ክነምፅእ ይግባእ ኢሎም እዮም። ግደ መንግስቲ በርማ እውን ነቶም ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ዝተማዕራረየ ድሕንነቶም ዝሕሉ ኣብ መከባባር ዝተመርኮሰ ቀጻልነት ዘለዎ ሓገዝ ክገብር ምጉስጓስ የድሊ ኢሎም። ከም ናይ መፈለምታ ወፍሪ ድማ ቀጻልነት ዘለዎም ዘይተሓለለ ሰብኣዊ ሓገዛት ነቶም ዝተሃሰዩ ወገናት ኣብ ምሃብ መሳኻትኩም ኮይና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም እቶም ምክትል ጉዳያት ወፃኢ። ንሶም ወሲኾም መሲ ጎኒ ንጎኒ መሰረት እቲ ጸገም ዝኸውን ዘሎ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ራኪን ዝፍጸም ዘሎ ጥቕዓትን ከምኡውን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሓሽሽን እቲ ሃገር ብምቁፅጻር ምርግኣት ኣብ ምፍጣር ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም እዮም። ከመመራርሓ ነቲ ዓለም ለኸ ምላሽ ኣብ ዘድልዮ ጉዳይ ሮሂንጋውያን ስደተኛታት ኣብ ባንግላድሽን ካልኦት ከባብታትን ከምኡውን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እናተሳቀይኑ ዝርከቡ ሮሂንጋውያን ፈፀምቲ ኣካላት እዚ መስካሕካሓይ ግፍዒ ተሓተቲ ብምግባር ምስ ሮሂንጋውያን ኮይና መጻኢኦም ዝመርሕ ፖሊስታት ክንሕንፅፅ ኢና ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
بزن بار نايلومي سولوس حافشاو مدلاتنا فاتسي من اللنات زباح روبع اخسابن رخوكم مني افورك امس كلهم مسارحتي